Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi Bobur parkida shu yilning mayida shahar tibbiyot kollejida ayovsiz kaltaklangan 17 yashar Jasur Ibrohimovning himoyasiga aksiya bo'lib o'tdi. 3-iyun oqshomida London ko'prigida 3 hujumchi shaxs kichik yuk mashinasini yo'lovchilar ustiga solishi oqibatida 7 kishi o'ldi, 50 ga yaqini jarohatlandi. BMTning Yamandagi vakolatxonasi mamlakatda vabo tarqalgani, kuniga bu kasallikka 3000 dan 5000 gacha kishi chalinayotganini xabar qildi. Ahmad Boy piramidasiga aloqadorlikda gumon qilinayotgan toshkentlik biznesmen odamlarga qarzlarni to'lab bermoqchi.
2-3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 4-iyun kungi xabar va yangiliklar bilan men Barno Anvar mikrofon qarshisida. Dastlab O'zbekistonga oid xabar. Toshkentdagi Bobur parkida shu yilning mayida shahar tibbiyot kollejida ayovsiz kaltaklangan 17 yashar Jasur Ibrohimovning himoyasiga aksiya bo'lib o'tdi. Hodisadan qariyb 1 oy o'tib, 1-iyun kuni o'quvchi vafot etdi. 4-iyun kuni esa mahalliy vaqt bilan soat 12 dan so'ng Toshkentning Bobur nomidagi parkida Jasur Ibrohimovning o'limi adolatli tergov qilinishini talab qilgan yuzlab odam petitsiya imzoladi. Aksiyada ishtirok etgan toshkentlik yosh yigitning ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka bildirishcha, yig'ilganlar petitsiyani imzolab bo'lgach, voqeani kuzatib turgan ichki ishlar xodimlari imzo to'plagan tashkilotchi ayolning qo'lidagi hamma qog'ozlarni kuch bilan tortib olib ketgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. 3-iyun oqshomida London ko'prigida 3 hujumchi shaxs kichik yuk mashinasini yo'lovchilar ustiga solishi oqibatida 7 kishi o'ldi, 50 ga yaqini jarohatlandi. Buyuk Britaniya rasmiylari bu hodisani terror hujumi sifatida baholamoqda. Hodisa 3-iyun kuni mahalliy vaqt bilan oqshomgi soat 10 da sodir bo'lgan va politsiya hodisadan 8 daqiqa o'tib qochib ketayotgan 3 hujumchini ko'prik yaqinida otib tashlagan. Hujumchilar ko'prikdagi yo'lovchilarni bosib o'tgach mashinadan tushib, ko'prik yaqinidagi restoranlarga kirgani, u yerdagilarga pichoq bilan tashlangani xabar qilindi. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, hujumni faqat 3 kishi amalga oshirilganiga ishonilmoqda va hozircha terror akti sifatida tergov surishtiruv ishlari bormoqda. Bu hodisadan so'ng bayonot bergan Britaniya bosh vaziri Tereza Mey Londondagi terror hujumidan so'ng mamlakatning terrorga qarshi kurash strategiyasi o'zgarish haqida bayonot berdi. Tereza Mey so'nggi 3 oy ichida kuzatilgan 3 terror hujumini tilga oldi va o'zaro bir-biriga bog'lanmagan bu hujumlar aslida bitta g'oya, islomiy ekstremizm g'oyasiga tayangan dedi.
They are bound together. By the single evil ideology of Islamistic.
Bu hujumlar islomiy ekstremizm degan iblisona mafkura orqali bir-biriga bog'langan. Bu mafkura nafrat, tarafkashlik va sektachilikka targ'ib qiladi. Bu mafkura g'arbdagi erkinlik, demokratiya va inson huquqlari qadriyatlari islom diniga zid deb iddao qiladi. Bu islom dini va haqiqatini buzib ko'rsatuvchi mafkuradir. Bu mafkuraga qarshi kurashish zamonamizning eng dolzarb vazifalaridan biridir dedi jumladan Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey. Bu xabar tafsilotlari bilan to'liq dastur davomida tanishishingiz mumkin. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya tez orada Islomiy davlat ekstremist guruhining Suriyadagi poytaxti bo'lgan Raqqadagi so'nggi hujumlarni boshlaydi. Suriya demokratik kuchlari voizi Jihan Shayx Ahmadning 3-iyun kuni xabar berishicha, ushbu kuchlar tez orada Frot daryosining shimolidagi Turkiya chegarasidan 90 km uzoqlikda joylashgan Raqqa shahrini qo'lga kiritish uchun keng ko'lamli hujum boshlaydi. Ayni xabarlar AQSh ko'maklashayotgan Iroq hukumatı qo'shinlarining Islom davlat ekstremistik guruhining ushbu mamlakatdagi so'nggi muhim istihkomi bo'lmuş Mosul shahrini to'liq ozod qilish arafasida turgan to'g'risiga bayonoti bilan bir vaqtga to'g'ri kelmoqda. So'nggi 2 kun ichida Mosulning Islom davlati ekstremistik guruhi nazorat ostidagi qismidan qochib chiqayotgan tinch aholi orasida o'nlab odam qurbon bo'lgan. Reuters TV muxbirlarining xabar qilishicha 3-iyun kuni qurbon bo'lganlar orasida erkaklar, ayollar va bolalar bor edi. Muxbirlar qurbonlarning jasadi Zanjili tumanidagi ko'chalarda yotganiga guvoh bo'lganini xabar qildi. Guvohlar Islomiy davlat jangarlari Zanjili tumanidan qochayotgan tinch aholini o'qqa tutayotganini xabar qilmoqda. BMTning Yamandagi vakolatxonasi mamlakatda vabo tarqalgani, kuniga bu kasallikka 3000 dan 5000 gacha kishi chalinayotganini xabar qildi. UNICEF tashkilotining Yaqin Sharq bo'limi rahbari Gird Kapellayeri Associated Press agentligiga bergan intervyusida so'nggi 1 oy ichida kasallikka chalingani taxmin qilingan bemorlar soni 70 mingga yetganini aytdi. Yaman rasmiylari 14 may kuni 3 yildan buyon fuqarolik urushi davom etayotgan mamlakatda favqulodda holat e'lon qilgan va xalqaro hamjamiyatdan yordam so'ragan. UNICEF vakiliga ko'ra, mamlakatdagi 22 viloyatdan 9-tasida vabo qayd etilgan. Agar vaqtida oldi olinmasa, kasallikka chalinayotganlar soni har 2 haftada 2 barobarga ko'payishi, qisqa muddat ichida bu epidemiya Yaman chegaralaridan ham oshishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Toshkentda urib o'ldirilgan o'quvchi himoyasiga aksiya o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Toshkentdagi Bobur parkida shu yilning mayida shahar tibbiyot kollejida ayovsiz kaltaklangan 17 yashar Jasur Ibrahimovning himoyasiga aksiya bo'lib o'tdi. 4-iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:00 so'ng Toshkentning Bobur nomidagi parkida Jasur Ibrahimovning o'limi tergov qilinishini talab qilgan yuzlab odam yig'ildi. Aksiyaga yig'ilganlar jinoyatni sodir etganlarga jazo talab qilib, Ibrahimovlar oilasi yozgan ochiq xat ostiga imzo chekdi. 17 yashar Jasurbek Ibrahimov 3 may kuni Toshkentdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji yonida kaltaklangan. Hodisadan so'ng u shifoxonada 5 bora jarohlik amaliyotidan o'tdi, ammo 1-iyun kuni vafot etdi. Bu jinoyat adolatli tergov qilinishi so'ralgan aksiyaning 4-iyun kuni bo'lib o'tishi haqidagi xabar bir kun avval ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi va bir sutka ichida 10 mingdan ortiq foydalanuvchi bu xabarni ulashdi. Aksiya guvohlari ham Bobur parkida kutilmaganda yuzlab odam yig'ilgani va petitsiyani imzolaganini ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar qildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi esa 4-iyun kuni tibbiyot kollejidagi bu jinoyat ishi nazoratga olingani, ayni kollejning bir o'quvchisiga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov olib borilayotganini xabar qildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104 moddasi 3 qismi D bandi alomatlari bilan 1999 yilda tug'ilgan Islombek Abdujamilovich To'laganovga nisbatan mavjud bo'lgan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Jasurning yaqinlari esa bu jinoyatni sodir etganlar soni 6 kishi bo'lganini iddao qilib, ularning hammasi jazoga tortilishini talab qilmoqda. Oila shu talab bilan O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yo'lladi va internet tarmog'ida petitsiya e'lon qildi. Ushbu petitsiyani bir sutka ichida 10 mingdan ortiq odam imzoladi. Jasur Ibrahimovning kaltaklab o'ldirilishi ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy bahslar uyg'otdi. Facebook, Twitter kabi tarmoqlarda aksiyada ishtirok etganlar fotosuratlar va videolarni tarqatmoqda. Petitsiyaga tirkalgan ochiq xatda oila hodisa kuni Jasurni o'ta og'ir kaltaklar zarbidan qonga ko'milgan holatda uydan topganini yozgan. Burni og'zidan quyuq qon oqayotgan edi. Beli jarohatlarga to'la, ikki tizzasi ham singan, peshonasi to'liq singan edi, deyiladi onasi Nilufar Aliyeva tomonidan prezidentga yo'llangan ochiq maktubda. 5 jarohlik amaliyoti o'tkazilganiga qaramay, Jasur Ibrahimov 1-iyun kuni olamdan o'tdi. Endilikda oilasi uni urib o'ldirganlarning barchasi jazoga tortilishini talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Londondagi terror hujumida 7 kishi o'ldi, 3 hujumchi otib tashlandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. London ko'prigida 3 shaxs kichik yuk mashinasini yo'lovchilar ustiga soldi va restoranga hujum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 3-iyun oqshomida amalga oshirilgan hujum terror akti sifatida baholanmoqda. Britaniya hokimiyat idoralarining ma'lum qilishicha, 3-iyun kuni mahalliy vaqt bilan oqshomgi soat 10:00 hujumchilar mikroavtobusni London ko'prigidagi piyodalar ustiga haydagan. So'ngra hodisa yaqinidagi restoran mijozlariga pichoq bilan tashlangan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, jami 10 kishi o'lgan. 7 kishi terror hujumi qurboni bo'lgan. Hodisadan 8 daqiqa o'tib, 3 hujumchi otib tashlangan. London tez tibbiy yordam xizmatining 4-iyun kuni ma'lum qilishicha, hujum sodir bo'lgandan so'ng butun shahar bo'ylab 48 kishi kasalxonaga yotqizilgan, kichik jarohat olgan bir qancha kishiga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatilgan. London meri Sodiq Xonga ko'ra, ayrim yaralangan kishilarning ahvoli o'ta og'irdir. 4-iyun kuni ertalab poytaxt politsiyasining terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Mark Rowley hujumchilar 3 kishi bo'lganiga ishonilayotgani, tergovchilar voqeani terrorchilik akti sifatida surishtirayotganini aytdi. Hokimiyat idoralarining aytishicha, hujumchilar soxta portlovchi nimchalar kiyib olgan. Ushbu terrorchilik hujumi uchun hech bir guruh mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Bu mart oyidan beri Britaniyada sodir etilayotgan 3 terrorchilik hujumidir. 22 mart kuni parlament yaqinidagi Westminster ko'prigida ham shunday fojia ro'y berdi. 22 may kuni Manchester shahridagi stadionda amerikalik estrada xonandasi Ariana Grandening konserti vaqtida xudkush bombani portlatgan edi. 3-iyun kungi hodisada esa hujumchilar bir qancha piyodani bosib ketdi. So'ngra ular ko'prik yaqinidagi Boro marketiga borib, gavjum restoran va barlarda 5-10 kishini pichoqladi. So'ngra politsiya ularni otib tashladi. O'sha paytda London ko'prigida bo'lgan BBC muxbiri Holly Jones soatiga 80 km tezlikda yurib kelayotgan mikroavtobusni ko'rganini xabar qildi. Boro marketidagi guvohlarning bildirishicha, pichoq bilan qurollanib olgan 3 kishi bar va restoranga bostirib kirib, duch kelgan odamni pichoqlab ketgan. U yerda ishlovchi kishilar yoq ochib ketgan yoki binolarning ichiga yashiringan. Bu hodisadan so'ng bayonot bergan Britaniya bosh vaziri Tereza Mey Londondagi terror hujumidan so'ng mamlakatning terrorga qarshi kurash strategiyasi o'zgarishi haqida bayonot berdi. Tereza Mey so'nggi 3 oy ichida kuzatilgan 3 ta terror hujumini tilga oldi va o'zaro bir-biriga bog'lanmagan bu hujumlar aslida bitta g'oya, islomiy ekstremizm g'oyasiga tayangan dedi.
They are bound together by the single evil ideology of Islamistic.
Bu hujumlar islomiy ekstremizm degan iblisona mafkura orqali bir-biriga bog'langan. Bu mafkura nafrat, tarafkashlik va sektachilikka targ'ib qiladi. Bu mafkura g'arbdagi erkinlik, demokratiya va inson huquqlari qadriyatlari islom diniga zid deb iddao qiladi. Bu islom dini va haqiqatini buzib ko'rsatuvchi mafkuradir. Bu mafkuraga qarshi kurashish zamonimizning eng dolzarb vazifalaridan biridir, dedi jumladan Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Juma kunidan beri poytaxt Kobulda favqulodda vaziyat hukmron. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Chorshanba kuni poytaxt Kobulda sodir etilgan dahshatli portlash ortidan juma 2 iyun yuzlab kishi Kobul shahrida norozilik namoyishi o'tkazib, davlatni aholi xavfsizligini ta'minlash masalasiga befarq yondashayotganlikka ayblagan edilar. Norozilik namoyishlari jarayonida politsiya bilan namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda 5 namoyishchi, jumladan mamlakat senati muavinining o'g'li Solim Ezidyor qatl etilgandi. Darvoqa juma kunidan beri Kobul shahrida favqulodda bir vaziyat hukmron. Shahar markazida tanklar va yuzlab kishi harbiylar joylashib olganlar, poytaxt bozorining muayyan qismi yopiq. Shahar ko'chalarida mashinalar va aholining oldingi gavjumligi ko'zga tashlanmaydi. Shanba kuni Kobul shahrining Bodombog' mintaqasida mamlakat senati muavinining juma kungi namoyishlarda halok etilgan farzandining janozasida 3 xudkush hujum sodir etildi. Voqeada 7 kishi nobud bo'ldi. Boshqa 100 ga yaqin odamlar yaralandilar. Hodisa yerida bo'lgan Afg'oniston Milliy birlik hukumatining ijroiya idorasi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla va boshqa bir qator baland martabali rasmiylarga zarar yetmagan. Doktor Abdulla Abdulla voqeadan 1 soat o'tar-o'tmas muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida Afg'oniston chet eldan rahbarlik etiladigan tajovuz bilan ro'para ekanini ta'kidlab, mamlakat aholisini hozirgi qaltis vaziyatda sergak bo'lishlikka chaqirdi.
Afg'oniston mavjudi yak tajovuz bisyor zolimona.
Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf Ghani namoyishchilarni sabrli bo'lishlikka da'vat etib, mamlakatning xavfsizlik organlarida muayyan muammolar borligini e'tirof etdi. U mazkur idoralarda lozim islohotlarni amalga oshirishi borasida ham va'da berdi. Janob G'ani namoyishchilar namoyandalarini masalani halli uchun muzokara o'tkazishga chaqirgan, ammo ular ushbu da'vatni rad etganlar. Mazkur namoyishchilar davlat baland martabali rasmiylarini iste'fo berishlarini so'raydilar. Namoyishchilar namoyandalari shahar markazida ulkan bir chodir tiklab, o'z istaklari davlat tomonidan inobatga olinmagan taqdirda keng qamrovli norozilik namoyishlari o'tkazishlari borasida ta'kid etmoqdalar. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi raisi Abdurauf Ibrohimi poytaxt Kobulda yuzaga kelgan buhronli vaziyatni bartaraf etish uchun siyosiy rahbarlar hamda davlat organlari shoshilinch tarzda zaruriy choralar ko'rishlarini so'radi. BMT bosh kotibining Afg'onistondagi siyosiy vakili ham bir bayonot nashr etib, davlat hamda namoyishchilardan zo'ravonliklarga yo'l qo'ymasliklarini so'radi.
Toshkentdagi Bobur parkida shu yilning mayida shahar tibbiyot kollejida ayovsiz kaltaklangan 17 yashar Jasur Ibrohimovning himoyasiga aksiya bo'lib o'tdi. Ahmad Boy piramidasiga aloqadorlikda gumon qilinayotgan toshkentlik biznesmen odamlarga qarzlarni to'lab bermoqchi.
Odamlarga aytaman, menga bir 2 yil 3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim.
Buxoroda mahalliy rahbarlari turistik loyihaga pul kiritishi aytilgan Alisher Usmonovdan javob kutmoqda. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya tez orada Islomiy davlat ekstremist guruhining Suriyadagi poytaxti bo'lgan Raqqadagi so'nggi hujumlarni boshlaydi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tadbirkorlik Chinozlik Ahmadboy moliyaviy piramidasida qatnashib, firibgarlikda ayblanayotgan toshkentlik Otabek Mamirbekov ozodlikka murojaat qilib, mahalliy internet nashrlarida uning shaniga bo'xton xabarlar tarqalganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi mahalliy internet nashrlarida bir yilda 53 mashinani aldov yo'li bilan egalaridan olib, boshqalarga sotib yuborgan qallob qo'lga olingani haqida xabar tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining bu xabarda tilga olingan toshkentlik Otabek Mamirbekov ozodlikka murojaat qilib qo'lga olinmaganini, balki chinozlik Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramidasi fosh bo'lgandan so'ng uning o'zi ichki ishlar idorasiga borib aybini tan olganini aytdi.
Bu bunaqa ma'lum hech kim ishlab kelmagandi. Men o'zim o'z ixtiyorim bilan borganman. Mana shu Ahmadboy qamalgandan keyin odamlar menga olib kelib bergan. Men ular Ahmadboyga olib borib berganman. Endi unaqa emasda, biz olib bir tiyinni ham o'z anaqamizga ishlatmaganmiz-da.
Dedi Otabek. Uning aytishicha, Ahmadboyga o'z hisobidan 140 ming AQSh dollari va 53 nafar odamdan 200 ming dollardan ko'p qiymatdagi pul va avtomobil olib borib bergan.
Yana ham odamlarga aytaman, menga bir 2 yil 3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim. Tushungani tushunmayapti, tushunmagani bir ikkita ariza bilan murojaat qilyapti.
Mana aytyapsizki, to'lab beraman deyapsiz. Demak, qandaydir mas'uliyatni bo'yningizga olyapsiz-da. Nimani olyapsiz?
Qandaydir emas, hammasini. Men aytaman, sizlar menga berdinglarmi? Men hammanglarga to'lab beraman. Mayli, men kuygan bo'lsam ham, bir sin pulni yemagan bo'lsam ham,
dedi Otabek. Ahmadboy bilan hech qanday yaqinligi yo'qligini ta'kidlagan Otabek o'zi ham 1-2 so'm ishlab qolmoqchi bo'lganini tan oladi.
Hech kim tekinga ishlamaydi-ku, biz ham 1-2 so'm boshqalarga o'xshab pul ishlamoqchi bo'lganmiz-da. Bunaqa bo'lib qolishini hech kim bilmagan-u. Borib gaplashganmiz biz ham, qarindosh hech qanaqa tanish bilish ham emas, qarindosh ham emas, borganman, yet, pul bersak bo'ladim deganmiz. Olib kelar, biz o'zimiz bizneslarimiz bor, mana qancha odam kelyapti deb mahallasidan surishtirganman, butun Toshkentdan surishtirdim, hech kimmi aldamagan, biz ham ishondik endi. Biz borganda pasportsiz kirg'izmasdi, oxirgi borganimizda militsiyalar ham qo'riqlardi-da daje. Qanaqa qilib ishonmaysiz?
Deydi Subaddosh. Otabek agar qamalmasa, olgan pul va mashinalarni ishlab qaytarib berishga va'da qiladi.
Faqat vaqt beringlar deyapman, vaqt bermayapti. 2 yil, 3 yil, 4 yilda bo'lsa ham sekin-sekin olinglar. Jalbi yozib mana ertaga qamatgandan nima foyda? Uyim ham yo'q-da, kvartirada turaman hozir. 3 ta bolam bor. Uyi ham ketgan, hech narsa qolmagan, ishsiz qolganmiz. Bir yildan beri tergov yuribman.
Otabek Mamirbekovga Captiva mashinasini bergan toshkentlik Sharofiddin aka uni qamatishdan naf yo'qligini, aksincha ishlatib, qarzlarini to'latish kerakligini aytadi.
Aka, men hech kimga da'vo qilganim yo'q. Alloh nasib qilsa, o'sha bo'lsa salomat yursa qaytarib beradi.
Dedi Sharofiddin aka. Otabek Mamirbekovning aytishicha, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi firibgarlik bilan ayblanmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev maxsus qaror bilan Buxoroga xorij sayyohlarini ko'proq jalb etish maqsadida eski shahar qismida Qadimiy Buxoro nomli zamonaviy markaz qurishga topshiriq bergan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Buxoro viloyati hokimligining rasmiy nashri Buxoro Noma gazetasida 24 may kuni bosilgan maqolada prezidentning 19 may kungi 2980 sonli 2017-2019 yillarda Buxoro viloyati va Buxoro shahri turizm salohiyatini jadal rivojlantirish tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan tasdiqlangan dasturga asosan qilinadigan ishlar sanab chiqilgan. Unga ko'ra, Buxoro shahrining eski shahar qismida xorijiy sayyohlarning bo'sh vaqtlarini tunu kun mazmunli tashkil etish uchun 12 gektarlik qadimiy Buxoro turistik zonasi, uning hududida zamonaviy past qavatli mehmonxonalar, savdo ko'ngilochar markazlari, 500 o'rinli amfiteatr barpo etiladi. Shaharning tarixiy qismida yopiq bozor va hunarmandlar mahallasi tashkil qilinadi. Buxoro Palas va Zarafshon mehmonxonalari qayta quriladi va 11 ta 4 yulduzli yangi mehmonxona bunyod etiladi. Shuningdek, 5 ta zamonaviy restoran quriladi va 6 ta obyektda turistlarning kechki vaqt dam olishlari uchun teatrlashtirilgan konsertlar va musiqali shoular tashkil etiladi. Shahar markazida sovg'a va suvenirga ixtisoslashgan do'konlar tarmog'i joylashtirilgan yangi savdo ko'chasi barpo etiladi. Turizm infratuzilma obyektlarida bankomat va terminallar o'rnatiladi. Qadimiy Buxoro loyihasi ijrosiga bevosita aloqador Buxoro hokimligi rasmiysining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, loyiha uchun ajratiladigan yer maydoni 10 gektarni tashkil etadi va bu hudud Ark qo'rg'oni qarshisidagi Bola Hovuz masjidining orqasida joylashgan mahallalarni o'z ichiga oladi. Arkning kirish tomoni tepasidan qarasangiz, Bola Hovuz masjidi bilan Hazrati Imom maqbarasi va Qorako'l darvozasidan boshlanadigan Dehqon bozori oralig'ida aniq tiniq uchburchak bo'lib ko'rinadigan hudud bor. Qadimiy Buxoro proyektiga ana shu hudud ajratildi. Bu yerda hozir 96 ta hovli bor. Shular buzilib o'rniga zamonaviy mehmonxonalar, do'kon va hordiq chiqarish joylari qurilishi kerak, dedi prezident tashabbuskori bo'lgan bu loyiha ijrosi uchun mas'ullardan biri. Bir-biridan mustaqil 3 mahalliy rasmiy turistlar uchun qurilishi belgilangan maxsus zona uchun qancha uy buzilishi bilan bog'liq qator savollar javobini hozircha hech kim bilmasligini aytdi. Bu rasmiylar ta'kidlashicha, uchburchak hududdagi uy egalarini hovlilarining buzilishi ehtimolidan ogohlantirish maqsadida mahalla raislari majlis o'tkazgan, ulardan kadastr hujjatlari va propiskadagilar ro'yxatini taqdim etish so'ralgan. Buxorolik huquqshunos Shuhrat G'anievning aytishicha, bunday ogohlantirish ortidan buzilish ehtimoli aytilgan mahalladagilar orasida jiddiy xavotir tug'ilmay qolmagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
GM O'zbekiston shirkati o'zida ishlab chiqarilgan avtomobillarni 1-iyundan o'zbek so'miga sotishni boshlashi haqida e'lon qilgach, O'zbekiston mashina bozorida yangi ajiotaj boshlandi. Bozorda mashinalar narxi bir kunda o'rtacha 20%ga qimmatladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. GM O'zbekiston shirkati mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 1-iyundan mamlakatning barcha avtosalonlarida mashinalar o'zbek milliy so'mida sotilishini tasdiqladi.
Muhtaram prezidentimiz, demak, farmonlari bor. 1-iyunda, demak, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, demak, Moliya vazirligi hamda O'zavtosanoatning nimasidan bo'ladi. General Motors O'zbekiston barcha avtomobil modellarini ichki bozorda milliy valyuta so'miga sotishga o'tish to'g'risida o'sha takliflarga rozilik berilsin deb farmon chiqarilgan prezidentimiz tomonidan.
Bu suhbatdosh GM O'zbekiston avtomobillarining so'mda sotilishi ular narxiga qanday ta'sir qilishi haqida ma'lumot yo'qligini aytdi.
Bu hozir narxlar bo'yicha aniq ma'lumot yo'q. Shuning uchun mumkin hozir tizimiga aynan da o'zgartirishlar kiritilyapti. Mana shu 29 maydan 31 maygacha. O'zbekiston bo'yicha har hafta savollar hozir inventarizatsiya qilishyapti.
Sotuv to'xtagan.
Sotuv to'xtagan.
Birinchigacha
qilishyapti. Shu to'p-to'ri yangi tizimga tanlanishyapti.
Demak, narxlar o'zgaradi.
To'liq ma'lumot yo'q. Aynan o'sha tizim o'zgarayotganligi uchun to'g'ritasiz, xalqaro valyutada emas, aynan milliy valyutada musodara qilish boshlaymiz, lekin narxi to'g'risida hozir ma'lumot yo'q.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, GM O'zbekiston avtomobillarining so'mga sotilishi arafasida avtosalonlardagi savdoning to'xtatilgani munosabati bilan mashina bozoridagi narxlar o'rtacha 20%ga ko'tarilgan.
Narx oshadi deb ko'pchilik sotmayapti hozirgi momentda. Mashinalar 4 kun qoldi, ushlab turishdi. Endi narx oshsa bari ziyon qiladi, sotib olgan mashinasini qaytib olish.
Toshkent mashina bozorning kunda shundalardan biri, hukumat qarori ijrosi jarayonida avtomobil bozorida mavhum vaziyat yuzaga kelganini aytadi.
Odamlar orasida mashina endi oz to'xtagan degan gaplar bor. Aniq ma'lumotlar yo'q, lekin hali mashinani haqiqatda so'mga sotadimi, sotsa qanaqa narxda bo'ladi? Masalan, 3000, 4000 dollarlik yoki 5000 dollarlik mashinalar bor edi. Agar uni davlat kursiga ko'paytirsa, ancha arzon mashina bo'ladi, to'g'rimi? Endi o'shlar narxi qanaqa bo'ladi? Xuddi o'sha davlat kursiga ko'paytirib chiqarib qo'yadimi yoki o'zlari narx belgi shu masalalar hali ochiq turibdi-da.
Ayrim ekspertlar bu tadbir O'zbekistondagi naqd pul taqchilligi sharoitida odamlardan naqd pulni yig'ib olish va qora bozorda AQSh dollari qimmatini ushlab turish uchun qilinayotgan amal ekanini aytishmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning aksariyati qismi eksport qilinishi bois o'zbekistonliklar oldindan avtomobil narxining 85%ini to'lashga va 1 yil mobaynida o'z xaridi tayyor bo'lishini kutishga majbur. GM O'zbekiston shirkati mulozimi 2017 yil 1-iyundan oldin tuzilgan shartnomalar bo'yicha mashina shartnomada ko'rsatilgan narxda egalariga yetkazib berilishini aytdi. 1-iyundan keyingi narxlardagi o'zgarish undan oldin shartnoma imzolaganlarga taalluqli bo'lmaydi, dedi GM O'zbekiston mulozimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
JM O'zbekiston va Allur Group Qozog'istonning Kostanay viloyatidagi Sariarqa avtoprom shirkati bazasida Ravon Nexia R3 avtomobilini yig'ish ishlarini boshladi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Allur Group shirkati rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotda aytilishicha, Ravon brendining Qozog'istondagi rasmiy distributori Uz Avto Asia hisoblanadi. Bu shirkat Allur Avto markazlari vositachiligida savdo yuritadi. Qozog'istonda ishlab chiqarilgan avtomashinalar imtiyozli kreditlar dasturi bo'yicha xarid qilish mumkin bo'ladi. Loyihada birinchi yilda Qozog'iston avtozavodida 3000 dona shu rusumdagi mashina ishlab chiqarib, bora-bora bu raqamni 7000 ga yetkazish ko'zda tutiladi, deyiladi bu haqda Allur Group kompaniyasi e'lon qilgan bayonotda. 2017-yilning dastlabki 4 oyidagi hisob-kitoblarga qaraganda, Ravon Nexia R3 qozog'istonlik xaridorlar uchun eng ommabop bo'lgan yengil avtomashina nalar ro'yxatidan o'rin olgan. O'zbek avtomobillarini yig'ish Qozog'istonda ham yo'lga qo'yilishi to'g'risidagi birinchi axborot Toshkentda 23 fevral kuni o'tgan O'zbekiston-Qozog'iston davlatlararo iqtisodiy hamkorlik komissiyasining 16 yig'ilishidan so'ng paydo bo'lgan edi. Sariarq avtoprom ta'sischisi bo'lgan Allur Group shirkati direktorlar kengashi raisi Andrey Lavrentyev yig'ilishda hozirda barcha sinov ishlari yakunlandi, ayni paytda JM Korea shirkati bilan litsenziya shartnomasini imzolash uchun xulosani kutayapmiz deb aytgan edi. O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov O'zbekiston va Qozog'iston iqtisodiy hamkorlik komissiyasining 16 yig'ilishida Men Avto O'zbekiston ishlab chiqarayotgan yuk mashinalarini hamda Sam Avto avtobuslarini ham yig'ish masalasi o'rganilayotganini aytgan edi. Qozog'istonda o'zbek avtomobillarini yig'ish korxonasini tashkil etish masalasi ikkinchi marta O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 22-23 mart kunlari Ostonaga tashrifi davomida Prezident Nursulton Nazarboyev bilan o'tkazgan muzokaralari chog'ida muhokama qilingan. Ayni paytda Qozog'istonga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning kirib kelishi keskin oshdi deb xabar tarqatdi qozoq matbuoti. Xabarda aytilishicha, 2017 yil boshidan buyon Qozog'istonga O'zbekistondan 2 million 300 ming dollarlik 480 dona mashina olib kelingan. Xabarlarga qaraganda O'zbekiston va Qozog'iston o'zaro iqtisodiy hamkorlik va o'zaro savdo aylanmasi hajmini 5 milliard dollarga yetkazish yo'nalishida ishlamoqchi. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 3 milliard dollarni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya tez orada Iroqqada islomiy davlatga qarshi so'nggi hujumlarni boshlaydi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Suriya demokratik kuchlari voizi Jihon Shayx Ahmadning xabar berishicha, Suriya demokratik kuchlari tez orada Furot daryosining shimolida Turkiya chegarasidan 90 km uzoqlikda joylashgan Raqqa shahrini qo'lga kiritish uchun hujum boshlaydi. Ayni xabarlar AQSh ko'maklashayotgan Iroq hukumat qo'shinlarining Islom davlati ekstremist guruhining ushbu mamlakatdagi so'nggi muhim istihkomi bo'lmish Mosul shahrini to'liq ozod qilish arafasida turgani to'g'risidagi bayonot bilan bir vaqtga to'g'ri kelmoqda. Islom davlati jangchilari 2014 yil hukumat qo'shinlariga qarshi janglarda Suriya bilan Iroqdagi ko'plab hududlarni qo'lga kiritgan. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlari ikkala mamlakatda ham Islom davlati guruhiga qarshi janglarda ko'p joylarni qaytarib oldi, ammo hozirga kelib Islom davlati ekstremistik guruhi Iroq qo'shinlariga qattiq qarshilik ko'rsatmoqda. Chunki ekstremist guruh jangarilari mintaqadagi xalifalik deb atalmish hududning so'nggi bo'laklarini himoya qilmoqda. Suriya demokratik kuchlari jangchilari Iroqning shimoliy va sharqiy mavzelari atrofidagi pozitsiyalarni egalladi va xabar qilinishicha Furot daryosining janubiy qirg'og'ida Islom davlati ekstremistik guruhi jangchilarga qarshi kurashda olg'a siljimoqda. SDK koalitsiyasiga kiruvchi YPG kurdlarning o'z-o'zini himoya qilish otryadlari voizi Nur Mahmudning Reuters axborot agentligiga ma'lum qilishicha, qo'shinlar shahar chekkasiga yetib borgan va yirik amaliyot yaqin kunlarda boshlanadi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya voizi polkovnik Ryan Dillon amaliyot qachon boshlanishini ayta olmasligini, ammo SDK jangchilari kundan-kunga olg'a siljayotgani va Raqqadan 3 km narida turganini bildirdi. Koalitsiya rasmiylarining hisob-kitobiga ko'ra, Raqqada ushbu hujumga qarshi 3-4 ming islomiy davlat jangchisi tayyorgarlik ko'rmoqda. Jang oson bo'lmaydi, dedi jumladan kurd qo'shinlari vakili Mahmud. Islom davlatining tunnellari, minalari, avtomobillarga o'rnatilgan portlovchi moddalari va xudkush bombardimonlari bor. Ayni paytda ular tinch aholidan tirik qalqon sifatida ham foydalanmoqda, dedi kurd qo'shinlari vakili Mahmud. Suriya islomiy davlatga qarshi jang bilan birga fuqarolar urushi domiga ham tushib qoldi. Rossiya bilan Eron prezidenti Bashar Asad hukumatini qo'shma shtatlar bilan Turkiya esa turli isyonchi guruhlarni qo'llab-quvvatlamoqda. Ayni paytda Turkiya kurd qurollangan qo'shinlarga qarshi chiqmoqda va uni terrorchi deb e'lon qilingan Kurdiston ishchilar partiyasiga aloqador deb hisoblab kelmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa qurultoy eshitishni tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni keyingi 6 oylik faoliyatiga bir baho beramiz. 6 oy, 1 yarim yillik faoliyatiga o'sha eshitirishimizni Shavkat Mirziyoyevni harakatlari islohotmi yo populizmmi degan savol ustiga quramiz. Chunki ko'p odamlar aytayaptiki, o'sha siyosatdagi populizm namunasi deyishmoqda. Yaqinda tarqalgan bitta audiodan parcha.
Xudoga shukr, vaziyat o'zgaribdi. Noinsofga insof beribdi deydi. Insof beribdi deydi. Ha, insof berishtirish sani qo'lingda. Bizda tizim tepada bor, pastda mutlaqo tizim yo'q desak, ishonaveringlar. Agar bu tizimni mahkam ishlab, Toshkentda o'tirgan azimi ko'rsaganlar pastga tushib ishlaganda bu narsa bo'lmas.
Demak, bu o'sha O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov davrida ko'rilmagan bir so'z erkinligi namunasi kabi tuyulyapti. Demak, eshitirishimizda mana Mahmudjon aka yo'lda ochib qatnashyapti. Psixolog olim, yozuvchi, shoir, bir keksa avlod vakili. Mahmudjon aka, nima deysiz? Bu o'sha bir reformatormi yoki bir populizmmi? Shavkat Mirziyoyevni bu chiqishlari, tadbirlari. Mahmudjon aka,
men uzoqdan aytadigan bo'lsam, har holda ikki tomonni ham inkor qilmay turaylik. Sababi bugungi kunda boshqaruv tizimi ko'p narsalarni talab qiladi. Odamlarning xususiyati, odamlarning tinati, psixologiyasi ularning shu darajada eskilikka o'rganib qolganki, bularga ma'lum ma'noda o'sha bir qizillattani ko'rsatish bilan ularning orqasidan aytaylik qipchin bilan urishni ham kerak. Mana shu yo'ldan boryapti prezident hozir. Lekin o'sha siz aytgan sobiq tizim shu darajada katta qotib ketganki, buni tuzatishning aytaylik bir kun ikki kunda iloji yo'q. Shu jihatdan olganda mana bu yangi tizimning shakllanishi uchun, yangi tizimning oyoqqa turishi uchun, bundan ham aytaylik, Mirziyoyevning o'zining tizimi tashkil bo'lishi kerak. Bu degan so'z faqat aytaylik, men Shavkat Mirziyoyevning o'zining tizimi degan fikrni olib kelmoqchi emasman. Bu o'rinda dunyo davlatlarining boshqaruv tizimini biz o'zimizga olib kirishimiz kerak. Bu psixologiyaga hali odamlarimiz tayyor emas. O'sha aytaylik, Azimovmi, yaqin boshqasimi, sudmi, brigadirmi, fermermi, ularni tanqid qilish nimadan boshlanyapti? Sababi ular eski tizimga balki nihoyatda aytaylik yaxshi moslashgan kishilardir yoki nihoyatda eski tizimni yaxshi biluvchi kishilardir, ammo ular bugungi kun talabining kishilari emasligi ko'zga ko'rinadi. Nima sababdan? Birinchi o'rinda tizim yangilanishi kerak. Yangilanishga esa har doim ishlab turgan tizim qarshi bo'ladi. Bu psixologiyaning ham aytaylik, mashina injenerlik tizimining ham oltin qonuni. Shunday ekan, davlat boshqaruv tizimini yangilash kerak. Bu o'rinda yangi fikrlar bor. Davlat boshqaruv tizimini alohida bir aytaylik vazirlikka aylantirish kerak degan fikrlar ham yo'q emas. Bu degan so'z davlat tizimi nihoyatda muhimligini, nihoyatda zarurligini odamlarimiz ayniqsa yuqori pog'ona tushunib yetdi. Mana shu tushunib yetgan aytaylik shaxs sifatida Shavkat Mirziyoyevni men juda oqlayman.
Ya'ni 6 oylik muddatdagi nimasini, tadbirlarini, faoliyatini ma'qullaysiz?
Ma'qullayman. Lekin bunga aytaylik, ma'lum ma'noda nihoyatda qarshi turuvchilar ko'p hali. ko'p. Lekin davlat tizimini yangilashga jon jahdi bilan kirishgan odam va uning yonidagi aytaylik juda ajoyib insonlar ham bu yo'nalishda hozir kirishib kelyapti. Kirish olmaganlarini aytaylik zudlik bilan ular chiqaryapti. U faqat ularning shaxsan o'zlari emas, hayotning o'zi shaxsan chiqib chiqargan faktlarni keltirish mumkin.
Rahmat. Mahmudjon aka Yo'ldoshev keladi Toshkentdan, psixolog, olim, yozuvchi. Endi mamlakat tashqarisidagi muxolifat vakillaridan Mirjalol aka Hamidov biz bilan aloqada. Mirjalol aka, siz nima deb o'ylaysiz? Shavkat Mirziyoyevni so'nggi 6 oylik faoliyati, uni chiqishlari bu populizmmi yoki reformatormi, ya'ni islohotchimi? O'sha savolimiz, ya'ni kundalik bugungi eshitirishimiz mazmuniga aylangan savol. Mirjalol aka, nima deb o'ylaysiz?
Mirziyoyev populist emas. U bilasizmi, ko'proq javobga qarab harakat qilayotgan odamga o'xshab ko'rinadi menga. Javoblarga qarab. Demak, o'sha Mirziyoyev endi karyerasidan o'lib qolishini oldindan bilmagan. Birdan o'lib qoldi, o'rniga keldi. Mana oradan 1.5 yil vaqt o'tdi. O'zini qandaydir bir tarafdan xalq O'zbekiston prezidenti ekanligini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Shu bilan birga ba'zi bir sinchkov nazarli insonlar tomonidan qaraganda Mirziyoyevda bir kuchli reformatorlik ko'rinmadi. Bu bir. Ikkinchisi, populizm to'g'risida aytganda, u populizm bilan shug'ullanayotgani ham yo'q. U populizmni ekanligini yaxshi biladi. Agar ertizda bo'lsa, bir Usmon Hojiyev degan bir prezidentimiz bo'lgan paytida, birinchi rektor bo'lgan paytida ko'chalarda o'qirishlardan devor qurilishga boshladi. O'sha devor qurilgan devorlar haligacha chayib buzilib yotibdi. Shavkat Mirziyoyev qilayotgan ishlar xuddi shunga o'xshaydi. Unga tashqaridan qaraganda yaxshi ishlar bo'layotganday, amalda bu g'ishtlar bitta yomg'irdan keyin yoki bitta sovuqdan keyin ko'chib buzilib ketadigan holat. Shavkat Mirziyoyev reformator emas. Shavkat Mirziyoyev xalqqa imkoniyat yaratib berishni xohlagan, lekin bu ham bir ilmlilik tomonidan qo'llab-quvvatlaydigan odam bo'lib chiqmadi. Oddiy prezidentlar almashuv bo'ldi xolos.
Mirzalol aka Hamidov fikrlar edi. Telefon aloqasi sal sifatsizroq edi, shuning uchun ozgina qaytarib o'taman fikrlarini. Mirzalol aka Hamidov aytdiki, bu populist emas, reformator ham emas, ikkisi o'rtasidagi bir narsa va uni qilayotgan tadbirlari xom g'ishtdan tiklangan devorga o'xshaydi. Bir paytlar O'zbekistonga rahbar bo'lgan Usmon Xo'jayev o'sha ko'cha o'rtasida xom g'ishtdan devor tiklagan edi, yomg'irda, bitta yomg'irda va ado bo'ladi degan fikrlarni aytdi. Bu Mirzalol aka Hamidovni fikrlari. Endi O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar aka Oripov, matematik olim, biz bilan aloqada. Otanazar aka, sizni fikringiz endi. Endi har doim Karimovga qarshi bo'lib keldi Erk partiyasi, muxolifatdasiz. Mirziyoyevga ham muxolifatdamisiz endi?
Karimovga qarshi deyish...
Yo'q, mayli, Karimov davridagi rejim tuzumga, tutumga muxolifatda bo'ldingiz. Bugungi 6 oylik faoliyatini nazarga oladigan bo'lsak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni faoliyatiga muxolifatdamisiz, tanqid qilasizmi uni yoki qo'llab-quvvatlaysizmi? Qanaqa baholaysiz mana shu narsani? Populizmmi bu yoki bir islohotchilik istagimi?
Endi eng avvalo tizimda siyosiy tizimni aytasiz. Siyosiy tizim Karimov davrida ham tizimni o'zi bo'lgan emas. Tizimsizlik asosiy ko'rsatkichni haligi idora qilishni, jamiyatni idora qilishdagi uning qo'llanilgan asosiy ko'rsatkichni tizimsizlik deyish mumkin. Va yondashuv ham ishga, siyosatga munosabat o'sha tizimsizlik bilan belgilanar edi. Karimov davrida shunaqa edi. Tizimsiz.
Xo'p, mana biz 6 oyni baholayapmiz faoliyatini. Shavkat Mirziyoyevning 6 oylik faoliyatiga bir baho beringda.
Endi hozir o'sha tizimsizlik davom qilyapti. Tizimsizlikni tizimsiz bo'lsa nimani islohot qiladi? Nimani? Bu siyosiy tizim insoniyat biladigan tizimlar ichida eng murakkab tizim desa to'g'ri bo'ladi. Murakkab tizim. Uni o'zi bir nechta tizimlardan tuzilgan. O'sha ayrim tizimlarni hattoki mana masalan qishloq xo'jalik tizimini islohot qilish deylik. o'shani ham shu qishloq xo'jalik tizimi ham islohot qilinayotgani yo'q hozir. Islohot degani bu tizim o'zgartirilishi kerak. Qaysidir bir ma'noda tizim tizimli o'zgarish bo'lishi kerak. Va yondashuv bu o'zgartirishga, bu munosabatga yondashuv sistemali bo'lishi kerak, tizimli bo'lishi kerak. Men hozir tizimli yondashuvni ko'rayotganim yo'q.
Ota Nazar aka, qarangda men eshitirish boshida bitta ovoz parchasi qo'ydim, o'sha yerda Shavkat Miromonovich qisman sizni aytgan gapingizni aytdi. Ya'ni aytdiki, davlatni tepasida tizim bor, pastida tizim yo'q dedi. Ya'ni tepada bor, pastda yo'q dedi.
Shu gapni gapirdi. Pastda tizim yo'q umuman. Tizimning fundamenti yo'q chunki. Tizimning asosi yo'q. Tizim qaysidir bir qachon tizim deyiladi? Bir toplam har qanday toplamni tizim deyilavermaydi. Tizimning bir ma'lum asosi bo'lishi kerak.
Xo'p, tushundim. Ota Nazar aka, qarang, faoliyatga baho beraylik. 6 oylik. 6 oylik faoliyatidan rozimisiz, norozimisiz?
Men rozi emasman. Chunki tizimsizlik yondashuv. Bir tizimni belgilab olish kerak. Tizimni aniqlash kerak. Siyosiy tizimni, eng avvalo siyosiy tizimni aniqlash kerak. O'sha bo'layotgan ishlarda, qilinayotgan o'zgarishlarda yondashuv tizimlilik emas. Tizimlilikka asoslangan emas. Tizimning o'zi yo'q, chunki hozir odamlardagi jamiyatdagi, mana bu insonlardagi, o'zimizdagi ham umuman butun dunyoda shunaqa nima tendensiya bo'layapti. Odamlar dunyoqarashini yo'qotayapti. Dunyoqarashni takomillashtirayotgani yo'q, toki dunyoqarashini mustahkamlayotgani yo'q. Dunyoqarash bo'lmasa, siyosiy tizim qaysi dunyoqarashga asoslanishi kerak? Siyosiy tizimning asosini, poydevorini qaysi dunyoqarash tashkil qilishi kerak? Shuni aniqlab olish kerak avval.
Xo'p, Ota Nazar aka, tushundim, lekin O'zbekistonda konstitutsiya bor-ku, konstitutsiyada yozib qo'yilgan. O'zbekistondagi tizim o'sha xalq irodasiga asoslanadi, ya'ni ba'zi bir qo'shiqchilar aytgandek, sultonlik, monarxiya tizimi bizda yo'q. O'zbekistonda xalq irodasini ifodalovchi demokratik tuzum bor. Bu bozor iqtisodiga asoslangan tuzum deb yozib qo'yilgan nimada? O'zbekiston konstitutsiyasida. Lekin ijro,
shunaqa.
O'shani ijrosi bo'lmayotgani haqida e'tirozlarni buni O'zbekiston prezidenti o'zi ham aytayapti. Ota Nazar aka, bizning oramizda mana qo'rqmaslar guruhini koordinatori Dilobar Erkazoda ham bor. Dilobar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana siz qo'rqmaslar guruhiga atalib kirib ko'rdim internet sahifalaringizga. O'sha yerda Ziyobek Asadov degan Mirziyoyev davrini oldingi davrdan qanday farqi bo'ldi deb yozib qo'yibdi. Va 1 2 3 4 5 qilib yozibdi mana. Bu 10tami nima ekan? 11ta nima ekan? Band qilib yozib chiqibdi. Bu yerda birinchisi, Mirziyoyev davrida eng yaxshi narsa bu virtual qabulxona. Biz ham shunaqa deb o'yladik. Lekin qabulxona ochilgandan keyin turmushimizda, iqtisodiyotimizda, siyosatimizda o'zgarishlar bo'lmadi. Ishton bitidan ham maydalanib ketdi. Eri bilan urushgan ham, eri istagan ham, etob bermasangiz fohishalik qilaman kabilarmi? Qarasa doktorlar dori-darmon bermagan, uy-joyni tekinga solib bering deyishadimi ey? Dorilarning narxi balandligini ro'yxat qiladimi ey? Xullas, kalom bug'it masxarabozlikning o'zi bo'ldi deydi. Ikkinchi masala dori-darmonlar masalasi deydi. Oldingi hukumat davrida serob edi. Oddiy geparinlar 5-10 mingga topilar edi, insulin, infuziyalar topilar edi. Nima bo'ldi? 270 dona dori ro'yxatdan chiqib ketdi-yu, bu dorilar qimmatchilikka aylandi, debdi. Uchinchisi tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha gapirgan. Bunga ham e'tiroz bor, meditsina sohasi. 5-chi siyosiy diniy muhojirlar borasida ham Karim davridan qanday bo'lsa shunaqa davom etyapti dedi. Shunaqa qilib 5 6 7 8 mana propiska va ovir etish holicha qoldi deyapti. Matbuot erkinligi yo'q deyapti. Ya'ni shuncha tanqid qilishibdi. Bu tanqidlarga siz ham qo'shilasizmi Dilobar? Sizning fikringiz qanaqa?
Albatta qo'shilaman. Sababi agar haqiqatdan hozirgi holatni ochiq ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda mana shu prezidentdan boshqa hech narsa o'zgargani yo'q. Buni tan olish kerak. O'sha tuzum, o'sha hokimiyatdagi eski odamlar, o'sha qaroqchilik, o'sha korrupsiya, o'sha qiynoqlar iqtisodimiz umuman jarlikka tushib ketgan ahvolda batamom shu ahvolda yotibdi. Biron bir o'zgarish hech qaysi tomonlama bo'lmagan. Va yana aytib o'tmoqchi edimki, hozir mana shu Mirziyoyevni chiqishlarini populizmmi bu, qanday reformatormi degan savolingizga, albatta bu populistik chiqish deb aytaman men. Sababi eslaydigan bo'lsak, 90-yinchi yillar, ya'ni biz O'zbekiston davlati mustaqil deb e'lon qilingandan keyin aynan Karimov, Islom Karimov ham xuddi shu taktikani qo'llagan. Ya'ni xalq ishonchiga mana shunday o'zini ishchilarini nima deydi, hay tanqid qilib urushib, u xalq ko'ziga mana men harakat qilyapman deganda ishonchga kirganday qilib, mana shunday qilib kirib kelgan xalq ishonchiga. Oqibatda nima bo'ldi? Xalq 25 yilda mana bo'ladigani bo'ldi. Hamma yonni rasvo qilib. Bu endi sira emas. Xuddi shu narsa davom etyapti-da. Bunday tanqid qilib chiqib urushib, kechirasizmi, yosh bolalar xuddi detskiy sad bu bola bog'chasiga o'xshaydi, tarbiyachi bolalarni urushib o'tirganga o'xshaydi. Ishi bo'lmayaptimi? Tamam, ketsin vazifasidan. Otasidan qolgan joy emas u, onasidan qolgan joy emas. Ishini yeta olmayaptimi? Bo'shatish kerak u xodimlarni. 25 yil davomida u xodimlar hokimiyat tepasida o'tirgan hokimlarmi, vazirlarmi, biron bir O'zbekistonni rivojlantirishga biron bir marta hissa qo'shmagan odamlar bu yog'iga nima qilib beradi? Hech narsa qilib bermaydi. Joyini bo'shatib, ishlaydigan odamga berish kerak. Konkret amallarni bajarish vaqti kelgan. U quruq gap endi o'tmaydi, to'g'ri kelmaydi bu.
Dilobar, bu gapni Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham aytayapti. 50% ishdan bo'shataman dedi. Shu paytgacha odam ishdan bo'shadigan. Ko'ryapsiz, har bitta tuman viloyatlarda 4tadan bo'shatishyapti. Militsiya nachalnik, prokuror, keyin hokim, keyin soliqni boshlig'i bo'shatilyapti-da. Demak, Shavkat Mirziyoyev taxminan fevral oyida Bulung'ur tumanidagi selektor majlisida aytgan gaplarini ovozi bor bizda, o'shani eshitib ko'raylikda, o'shanni keyin yana mulohaza qilsakda, chunki qat'iyan fikr bildirmaylik, chunki istagi yaxshi deb tuyulyapti Shavkat Mirziyoyev, balki istak yaxshi, ammo amalga oshmayotgandir. O'sha suhbatni eshitib ko'raylik.
Undaqa bankir nima uchun kerak? Bulung'urda eng kamida 2 yo 3 bank bor. Va 4 30 bo'lsa nechta odam? 120 odam. U 30 emas, ko'p bank, katta bank. Ana 200 odam nima ish qilyapti? Hech bunaqa emas. O'zing so'ragan, sen iqtisod kompleksining rahbari bo'lgansan. Birov so'raydimi ular, birov tushagini pishtiydimi ular bankir? Senga bo'ysunmaydi. Bo'ysunmaydi. Viloyat bankiri u Bulung'urga yetib bormaydi hech qachon. Uni vaqti yo'q, abed qilish kerak Samarqandda. Uxlash kerak, yaxshilab xurillab abedda ham bor uxlab keladi, yaxshi ovqat ham yeb keladi. U bankirda u, voy voy. Shu o'ziga xon, o'ziga bek. Bulung'urda birov uni pishagini pishtirmaydi. Har oyda sherikchisi bor, pulni olib kirib turibdi, tamam. Bu haqiqat. 4 bank bo'lgan davlat idorasi, o'sha 4 bank 120 odam eng kamida, endi uymu yurib xalqimizni tadbirkor qilishga banklar vakil Xajayev yana bir marta saydolim. Shuni aytayapsan buni hisoblaga yo senga ham chora ko'rishim kerak. Sen o'zing ayt. Bankinga piyoda yurish albatta yoqmaydi. Yo yoqadimi? Yo yoqadimi yo? Yoqmaydi. Ay 10 yil mazzaqi yurgan odamni hozir ishlatish o'zi bo'ladimi? U senga bo'ysunadimi? Mazzaqi yuribdi-ku shu oyligini vaqtni oladi, bizdan ko'p oladi. Kecha xafa bo'lma, porani oladi. 3 kredit bersa, 3 kreditni bergan odam har kuni unga salom beradi. Assalomu alaykum, Eshmat aka. Hokimga salom beray, bankka salom ber. Toshmat aka deydi. U yurishi ham o'zgarib qoladi darrov bankir. Bu haqiqat yerdagi ish shuda. Bizda tizim tepada bor, pastda mutlaqo tizim yo'q desak ishonaveringa. Agar bu tizimda mahkam ishlab Toshkentda o'tirgan Azimov o'xshaganlar pastga tushib ishlaganda bu narsa bo'lmas. Shu holatga keltirdik endi iqtisodiy kompleksni. Na egasi bor, na so'rovi bor. Yo'q, egasi ham yo'q, so'rovi ham yo'q. Bular ishlatish kerak-ku. Bular nima uchun odamlar norozi? O'zi shularni ishlamagan uchun odamlar norozi. Agar uyga borib shu kredit berib ishlataman degan odam hech qachon davlatga dushman bo'lmaydi. Hech qachon. Bizni xalqimiz shundayki, kredit bermasa ham uyimga keldi-ya deydi. Xudoga shukr, vaziyat o'zgaribdi. Noinsofga insof beribdi deydi. Insof beribdi deydi. Ha, insof berishdir sani qo'lingda. Aslan iqtisodiy kompleks katasi, nima ular chaqirib qo'ymaysan? Sen ham moliyadan qo'rqasan. Nimaga sen moliyani har bitta rahbarni Toshkentda o'tirgan ishda oladi. Sen ishda olishing kerak. Hali 50% naydayman men, rayonda o'tirgan moliyachi. Hammasi bizdelik. Nimaga javob beradi bu insoflar? Mana shu gaplarni bugun achchiq bo'lsa ham sizlarga.
Demak, bu Shavkat Mirziyoyevni Bulung'ur tumanida taxminan fevral oyidagi selektor yig'ilishidan bir parcha edi. Mahmudjon aka, eshitdingizmi? Mahmudjon aka, siz o'zingiz Samarqandlisiz-ku aslida.
Eshitib turibman. Hozir
Mahmudjon aka, endi bu bu yerda Samarqandda Bulung'urni olib borib kelyapti. 50% bo'shatmoqchi. Vaziyatni yaxshi biladiganday tuyulyapti-da, lekin Mirziyoyev ketgandan keyin eski tog' eski hammom bo'ladiganday ham his qilyapman-da men.
Hozir bir narsaga tasavvur qiling, har qanday tizimni aytaylik, hozir mana aytishdiki, tizim yo'q deb. Har qanday tizimning o'zi yo'qligi ma'lum ma'noda o'zining tizimi bo'ladi. Men bir vaqtlari boshqaruv psixologiyasida axloq degan kitob yozganman. Bu boshqaruvchilarning psixologiyasi haqida ko'proq. Lekin boshqaruvchilarning psixologiyasi haqida yozish uchun albatta aytaylik, boshqaruv tizimini yaxshi bilish kerak. Shuni hisobga olib aytamanki, bizning bugungi kundagi boshqaruv tizimimiz haqiqatda nihoyatda nochor ahvolda. Mana bu tizimni o'zgartirish uchun bevosita odamlarning psixologiyasini bilish kerak. Bu ikki bir-biri bilan chambarchas bog'liq narsa. Nima uchun biz aytaylik, faqatgina tizimni o'zgartirishni xohlaymiz, odamlarni o'zgartirishni xohlamaymiz. Tizimni o'zgartirish uchun odamlarni o'zgartirish kerak. Odamlarni o'zgartirish uchun tizimni o'zgartirish kerak. O'zingiz bir e'tibor bering. Bugungi kundagi odamlarimiz kechagi tizimning xulqiga, odatiga o'rganib qolgan. Demak, ularning psixologiyasi o'sha eski tizimni o'rgangan. Hozirgina bir kishi aytdi, mana dedi, kadrlarni hammasini quvish kerak, uyoq buyoq qilish kerak. Xo'p, quvdik. Bugungi yangi yarab kelayotgan, shakllanayotgan tizimga kadr bormi? Men bir voqeani aytib beraman. Bir vaqtlari bir katta korxonaning rahbari, o'sha respublika miqyosidagi korxonaning rahbari meni chaqirib iltimos qildi. Akajon, menga bir ikkita kadr topib bering. A kadr ko'p-ku. Men aytdim, mana bu. Akajon, siz dedi, bu aytayotgan odamlarning birontasi menga to'g'ri kelmaydi. U ikkalamizning tilimiz bir joydan kelib turibdi. Lekin u odamga boshqalar taklif qilayotgan kadrlar to'g'ri kelmaydi. Hatto men aytgan kadrlarning aytaylik qobiliyat darajasi, ularning aytaylik o'sha bugungi dunyo qarashi to'g'ri kelmayapti. To'g'ri, kadr qayerdan olindi? Mana misol uchun aytaylik, O'zbekiston hozir Inho instituti, mana texnologiya universiteti bor. Bular zamonaviy hozirgi raqamli boshqaruv tizimi bilan ishlaydigan kadrlar chiqarishi kerak. Lekin ularning orasida qanchasi o'zining aytaylik orqasidagi pishonglari bilan, yordamchilari bilan institutga kirgani, ular bugungi yangi shakllanayotgan tizimga to'g'ri keladigan kadrlarmi? Ularning orasi nihoyatda kam. Hukumat portaliga kiring. Hukumat portalining aytaylik o'sha aloqa vazirligining portaliga kiring. Bizga programmistlar kerak. Mana oyligi shuncha deb yozib qo'ygan joylar bor. Bu degan so'z nima? Kadr tanqisligi nihoyatda katta bizda. O'tgan 25 yil davomidagi eng katta yo'qotgan sohamiz, yo'qotgan tomonimiz kadrlar tayyorlamadik. Kadrlar tayyorlash masalasida shu darajada orqada qolib ketdikki, buni to'ldirish uchun hozirgi aytaylik Shavkat Mirziyoyevning qilgan harakatlari nihoyatda aytaylik qattiq to'siqlarga uchraydi. Chunki zamonaviy fikrlaydigan, zamonaviy ishlaydigan, zamonaviy ruhda xulosa qiladigan, ayniqsa psixolog til bilan aytganda fikrlaydigan kadrlarning o'zi yo'q. Buning uchun Shavkat Mirziyoyev atrofdagi kishilarni aytaylik uradi, so'kadi, bittasini olib boshqasini qo'yadi, yana o'sha kadrga borib taqaladi. Bugungi kunga arziydigan kadrlarni tayyorlash masalasi. Xo'p, aytaylik Shavkat Mirziyoyev bugungi mana 6 oyning davomida ter to'kib ishlayapti. Nima bo'ladi? Olib kelgan kadrlarning aytaylik faoliyatiga boshqalar to'siqlik qiladi. To'siqlik qilgan sabablarini va to'siqlik qilgan voqealarini sizga aytaylik, alohida aytib o'tirish shart emas. Bir necha qancha chiqqan farmonlar boshqalar 5 kundan keyin o'zgarishlarga olib keldi. Undan chiqqan aytaylik katta-katta farmonlar katta-katta to'siqlarga uchrab, aytaylik faoliyat ko'rsatmasdan, ishlamasdan kecha chiqqan, yaqinda chiqqan farmonlar
ishlamasdan yotibdi.
Mahmudjon aka, men Ziyobek Asadov deganini yozgan e'tirozlarida mana virtual qabulxona deydi, mayda chudaga aylanib ketdi. Yer topib bering, yer topib bering, tekin uy, tekin dori, esir paytida ham dedi, davlat tekinga uy qurib bermagan-ku. Bu nima, bu nima bo'lib ketdi deyapti, maynavozchilik bo'lib ketdi deyapti. Ikkinchisi, dori darmonlar bo'yichagi o'sha 270 ta dorini ro'yxat qilib buni arzon sotish masalasidagi qaror, bu narsa defitsitga olib keldi dorini deyapti. Mana qator qo'yaptida, mana eng muhimi propiska va uvir eski holda qoldi deyapti. Bu gaplar jo'yali gaplarku, masalan Mirziyoyev nimalar o'xshamayapti qarorlari, qilayotgan ishlari degan bir narsa e'tirozi bu. Ziyobek Asadov qo'rqmaslar guruhpasida e'lon qilingan ekanda buni e'tirozlari.
Bu jo'yali aytalik e'tirozlari. Nima uchun aytalik chiqib? Men hozirgina aytdim. Bugungi qabul qilingan qarorlar aytaylik ma'lum ma'noda qarshilikka uchraydi. Bugungi chiqarilgan yangiliklar ularni aytaylik postagini qoqib eskilikka aylantirishga olib keladi. Xo'p, virtual qabulxona nihoyatda katta bu tashabbus va katta harakat. Lekin unga aytaylik o'sha bugungi aholimiz nahotki o'zi o'ylamasa, bugungi aytaylik kimnidir korxonadan, farroshlikdan ishdan bo'shatsa, shuni endi virtual qabulxonaga yozish kerakmi? Buning uchun aytaylik ma'lum ma'noda o'sha tizimning ishlashi joyiga qo'yilganda edi, o'sha aytaylik tumandagi yoki aytaylik mahalladagi ma'lum kerakli shaxslar bu farroshni o'z joyiga tiklashga aytaylik amal qilishlari kerak edi va o'sha tizimni ishlatib yuborish kerak edi. Bu tizim nimaga ishlamayapti? Chunki yuqoridan qo'ymoqchi bo'lyapmiz. Pastdagilar qarshilik qilyapti. Pastdagini qo'yamiz desak, yuqoridagilar qarshilik qilyapti. Bu insonlarning oddiy psixologiyasi, oddiy holat, o'tirganlar o'z joyini berishni xohlamaydi, yangi keluvchilar o'z yangi joylarini egallashni xohlaydi, lekin xohlovchilarda hali imkon yo'q. O'tirganlarda berishga ishtiyoq yo'q. Mana sizga oddiy holat.
Rahmat Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlari edi. Mirziyoyevni o'zini ham gapini eshitib davom ettirsak eshittirishimizni, u ham ya'ni qochgan ham, quvgan ham xudo deydi deganday, u kishi ham shu gapni aytayaptida.
Erishilgan yutuqlarga mahliyo bo'lib, o'zimizdan mamnun bo'lib xotirjamlikka berilishga bizning hech haqqimiz yo'q. Takror aytaman, ishimizda yo'l qo'yilgan xato va nuqsonlarni o'zimiz tuzatmasak, muammolarni o'zimiz yechmasak, hech kim chetdan kelib bu ishlarni biz uchun hech qachon qilib bermaydi. Bu masalalar qanchalik qiyin va og'ir bo'lmasin, ularni hal qilishga bizning kuchimiz ham, bilim va tajribamiz, salohiyatimiz ham yetadi. Men bunga ishonaman.
Shavkat Mirziyoyevning gaplari edi, optimistik gaplar. Shunga Dilobar ishonasizmi bu gaplarga? Ya'ni kuch yetadimi Mirziyoyevni mamlakatni o'zgartirishga?
Albatta kuch yetadi. Nimaga yo'q? Axir u prezidentku.
Otalaringizga nima deb o'ylaysiz siz shu masalada? Ya'ni ishonasizmi Mirziyoyevni vaziyatni o'zgartirishiga?
Endi vaziyatni o'zgartirishga qaratilgan harakatlar bo'layapti. Harakatchan, mehnatkash, juda samimiy, xalqqa yoqadigan harakatlar, o'zgarishlar ko'p bo'layapti. Lekin o'sha tub o'zgarishlar bo'lmaguncha, siyosiy sistema, siyosiy tizim o'zgarmaguncha u o'zgarishlar yuzaki bo'lib qolaveradi. Men shu nima Mirzayevni nima uchun o'sha tub o'zgarishlarga bormayotganiga hayron bo'layapman.
Biz o'zimiz boshqarishimiz kerak, o'zimiz qilishimiz kerak. Mirziyoyev aytganday bizga hech kim qilib bermaydi. Lekin ularni faqat aytaylik bugungi kundagidek tanqid qilaverish yoki aytaylik ularni sen korrupsiyaga aralashsan, kecha ham aralashiding deyish emas. Bugungi qilayotgan ishiga qarab baho beraylik. Shundagina biz aytaylik ertangi kunimizga biron bir g'ish qo'yib zamin yaratgan bo'lamiz. Aks holda yana o'sha eski holatda o'tiraveramiz. Mana yangi bir holatlarni aloqa vazirligini oling, aytaylik o'sha sog'liqni saqlashni oling. Hatto sog'liqni saqlashni necha marta o'zgartirishga to'g'ri keldi. Balkim kimlardir kulayotgandir, lekin Mirziyoyevni tushuning, o'sha sohani o'zgartirib uni yo'lga qo'yishga harakat bo'lyapti-ku. To'g'ri, bir tomon aytaylik o'sha firmachilar aptekaning aytaylik nonini yeb o'tirgan
kelganlar o'sha dorilarni yashirish va aytaylik narxini ko'tarishgacha olib kelyapti. To'g'ri, tizim o'z qo'li bilan, o'z aytaylik ixtiyori bilan o'zi erishgan imkoniyatlarini hech kimga bermaydi va bermaslikka harakat qiladi. Bu har qanday tizimning, har qanday aytaylik sharoitning oltin qonuni. Bayağıda aytganimdek, o'tirgan kishi o'rnini berishni xohlamaydi, pastdan kelayotgan kishi uni aytaylik olib tashlash uchun o'zida imkoniyatni joriy qilib ko'rsata olmayapti. Mana shu narsa faqat.
Ha, o'tirgan bo'yra yurgan daryo deydi. Ya'ni yurgan odam bir joyga yetadi. Ya'ni harakat boshlandi, eng muhimi shu ko'rinyapti. Men unaqa tanqid qilish niyatim yo'q. Analiz qilyapman, tahlil qilyapman vaziyatni. Karl Marksning bir gapi bor. Shu paytgacha faylasuflar dunyoni turlicha talqin qiladilar, tanqid qiladilar. Hamma gap uni o'zgartirishdadir dedi. Bu esa demak, talqin bor, tanqid bor, harakat bor, lekin o'zgarish yo'q degan bir xulosa chiqdi eshitirishimizdan. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.